¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Ceos cubertos e chuvias. Esa é a situación meteorolóxica que marca este luns día 2 de novembro, logo dunha fin de semana, na que o mal tempo tamén acompañou a esas persoas que se achegaron aos cemiterios para conmemorar o Día de Todos os Santos. Eso sí, unha conmemoración que tivo lugar en medio da pandemia, con visitas escalonadas, con ausencia de aglomeración, segundo nos confirman dende a policía local, pero que male a todo nos segue deixando malos datos en canto á evolución do coronavirus. Bos días, arranca estas horas este programa que estará con vostedes ata unha do mediodía. Un programa no que, como sempre, nos achegaremos a toda a actualidade local e comarcal, a actualidade que no tempo informativo pois suporá tamén facer un repaso por eses datos en torno á evolución do coronavirus, pero tamén hoxe queremos contar con diferentes convidados. Entre eles estará con nos José Pérez Arias, ele, o xefe de estudios do Conservatorio de Redondela, un conservatorio que certamente sente e moito unha noticia que coñecíamos onte, o falecemento do mestre Pedro Iturralde. Falecía en Madrid, na súa residencia, aos 91 anos de idade. Un músico, un precursor do jazz que está moi vinculado con o seu concello, motivo polo que hoxe achegarémonos a ese centro educativo de música para coñecer cal era a relación persoal e tamén cal é pois a importancia deste músico a nivel internacional. Falaremos dese asunto, pero falaremos tamén doutras moitas cuestións. Como sempre, achegarémonos tamén ás rúas, será nesta ocasión para coñecer a valoración dos veciños, sobre todo os de Chapela, que continúan tamén un pouco en medio da incógnita sobre que o que vai pasar coa Pas Vigo. Xa o saben, esa tarxeta que favorece que poidan acceder a descontos no uso do Vitrasa, unha tarxeta que está no aire logo dos diferentes pois resolucións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Eso sí, lembramos dende o Concello, anunciaron xa a súa intención de dar a batalla neste asunto e aseguran que polo de agora os usuarios poderán continuar beneficiándose deses descontos. E coñeceremos tamén esas noticias que eran actualidade 10 anos atrás. Lorena Otero mergúllase semanalmente nas hemerotecas para recoller esas informacións que formaban parte da actualidade, como decimos, no ano 2010. Pero agora, o máis inmediato, como sempre, dar conta de toda a información que nos deixa o día. Arrancamos cos nosos titulares. E un mes este no que se conmemora o Día Internacional contra a Violencia contra as Mulleres. As actividades que terán o seu día grande o 25 de novembro desenvolveránse durante todo o mes coa finalidade de chegar a toda a cidadanía e que esta se involucre na erradicación desta lacra social. Unha das actividades que se manterá tamén todo o mes consistirá en decorar a vila con bolboretas en lembranza das irmás Mirabal, coñecidas como las Mariposas, asasinadas un 25 de novembro, motivo polo que esta data é internacionalmente recoñecida como ese Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Esta é unha das actividades que promove o Concello de Redondela. Pero temos que apuntar tamén que se manteñen os controis nas estradas e as recomendacións de non visitar concellos limítrofes. Os datos, logo dunha fin de semana marcada polo peche perimetral das grandes cidades galegas, entre elas a de Vigo, decretado pola Xunta o pasado venres, non deixa datos positivos en canto ao avance do coronavirus. A cor vermella segue tinguindo todo o sur da provincia, sen novidades nos concellos de Redondela e Soutomaior, que seguen en nivel de alerta 3, con Fornelos de Montes en alerta laranxa, e polo de agora mantense a localidade de Pazos de Borbén no risco máis baixo, con menos de 7 positivos confirmados por PCR. Os datos da Consellería de Sanidade confirman área viguesa un total de 60 hospitalizados. Na tarde de onte, 41 no Cunqueiro, 15 en Povisa e 4 en Fátima. En cuidados intensivos estarían un total de 16 persoas, mentres que en toda Galicia son xa 71 os pacientes hospitalizados en UCIs.
Os datos da enfermidade, os datos da pandemia, que como vemos non só nos Abisbarra, senón no conxunto de Galicia, son cada día máis negativos. O falecemento de 9 persoas eleva a 923 a cifra de mortos por COVID en Galicia nas últimas horas. Se segue tamén a comunidade en máximos de positivos diarios, cun 775 casos novos cada 24 horas. Como decimos, a área sanitaria viguesa é a que presenta maiores problemas. Hai algo máis dun mes, esta área mantíñase como unha das zonas de menor incidencia polo COVID, pero dende entón os casos cuadriplicáronse ata converterense no foco principal de Galicia. Certo tamén que se trata dunha das áreas con maior poboación. E preocupa tamén a situación nas residencias de ancians. Se suman 420 usuarios contagiados en Galicia e 235 traballadores tamén positivos por COVID. A última actualización de datos recolle unha suba significativa no número de casos nas residencias galegas. Como decimos, 420 usuarios e 235 traballadores son os infectados a día de hoxe. Son 42 máis que no dato anterior. Segundo ese reconto facilitado pola Consellería de Política Social, o maior incremento rexistrouse na residencia Domus Vi de Ribadumia, que confirmou 34 novos positivos. O gromo neste centro afecta xa a 66 persoas. Pois, datos oficiais que coñecemos logo deses peches perimetrais que aínda se manteñen no día de hoxe nas grandes cidades galegas e noutros concellos, entre eles tamén o veciño de Vigo, uns peches que poderían repetirse, segundo o conselleiro de Sanidade, en festivos e tamén nas fins de semana. Hoxe envolve a actividade parcialmente logo desta fin de semana na que case a metade da poboación en Galicia non podía sair do seu concello de residencia. Teñen aínda hoxe restringida a mobilidade en Galicia 1.200.000 persoas. O Comité Clínico Sanitario reúnese de novo para revaliar as medidas dispostas e os seus resultados. O conselleiro de Sanidade asegura que a medida dos peches perimetrais foi específica para esta fin de semana de Todos os Santos, pero non descarta que se poida repetir noutros festivos ou fins de semana, inda que todo apunta que mañá martes se levantará. E mentres eses peches tamén estiveron a xerar algúns disturbios noutras comunidades autónomas, terceira noite esta de altercados en cidades como León e Logroño, logo de que tamén na fin de semana houvesen altercados en distintas cidades con ata 60 detidos a meirande deles na cidade de Madrid. Dúcias de mozos encarapuchados protagonizaron altercados e causaron estragos en diferentes cidades. Os dispositivos policiais despregáronse logo de convocatorias a través das redes sociais para esas quedadas despois do toque de queda. Algúns momentos de tensión vivironse entre manifestantes e tamén veciños indignados que os apupaban polo que estaban a facer. Investiga a policía a causa destes, a orixen destas quedadas, destas convocatorias a través das redes sociais. Segundo apuntan diferentes comunidades autónomas, os perfis son moi dispares, dende grupos de extrema dereita ata os de extrema esquerda, anarquistas e negacionistas. E mentre se dan estas protestas puntuais en diferentes cidades, hai comunidades que piden xa confinamentos máis estritos e mesmo o confinamento domiciliario. Con máis de 1 millón de contaxiados en España, algunhas rexións esperan que as novas restriccións funcionen para evitar medidas máis drásticas. Con todo, Melilla xa solicitou formalmente ao goberno activar o confinamento domiciliario, mentre que Asturias, Castela e León e Cataluña anuncian que o pedirán se os datos non melloran nos vindeiros días. E o certo é que vista a tendencia das últimas semanas en España, cun 1.185.000 contaxiados, cada vez son máis voces as que pidan que se endurezan estas restriccións. Apostan directamente por un confinamento domiciliario que, segundo o ministro de Sanidade, Salvador Illa, de momento non sería necesario. O pasado venres, o ministro aseguraba que non será preciso chegar a un confinamento similar ao do pasado mes de marzo ou abril. Con todo, preparan un borrador no goberno cun novo estado de alarma que lles permita as autonomías, chegado o caso, activar eses peches nas casas. E temos que falar tamén de outros asuntos. Chegámonos, como non, tamén a información económica. Neste caso, temos que falar aquí en España tamén dos anuncios da ministra de Asuntos Económicos, que anuncia unha nova axuda para os parados que quedaron sen prestación. Nadia Calviño asegura que o Goberno Central está a traballar nunha nova axuda para os parados que quedaron sen esas prestacións. E mentres en Galicia reclama rebaixa o IBE do sector turístico para compensar as perdas en hostelería e restauración, Galicia e outras 3 comunidades que conforman a marca España Verde reclaman ese IBE reducido a un 4%. É a principal reivindicación do vicepresidente da Xunta nun encontro telemático con representantes de Asturias, Cantabria e Euskadi para seguir potenciando o turismo de destinos sostibles. E falamos tamén da incidencia do virus fora das nosas fronteiras. Portugal anuncia novas restriccións o mércores e pide aos portugueses que queden na casa. A grande maioría dos cidadáns están chamados a un confinamento domiciliario. Son veciños de 126 concellos que contan con un alto índice de contagios, entre eles as 2 grandes cidades e as áreas metropolitanas, o Grande Porto e Grande Lisboa. Dende o día 4 e durante 14 días, 7 millóns de portugueses deberían, baixo criterio do goberno portugués, quedar na casa para frear ese espallamento do virus. E pídello como un deber cívico, pero non é unha obriga. Onde si é unha obriga os peches en Bélxica, cunha incidencia récord en Europa, pecha un mes os comercios non esenciais para frear os contagios por COVID. É o único país europeo máis afectado pola segunda vaga, incidencia acumulada xa de 1.600 casos por cada 100.000 habitantes en España e de 485. E temos que achegarnos aos Estados Unidos. A tensión e a participación disparanse a un día das eleccións. Biden afronta este último día de campaña cunha vantaxe folgada nas enquisas. Segundo a CNN, tamén hai unha altísima participación. Case 92 millóns de estadounidenses xa votaron. Son 2/3 da participación total que houbo en 2016. En a crónica do deporte, no fútbol, empate en do Choco ante o Arenteiro, punto que sabe a pouco, redondelán se mereceron máis en ese encontro disputado onte. No xuvenil de División de Honra aprazado o encontro entre Choco e Conxo, un positivo por COVID no equipo redondelán obrigou a aprazar ese duelo co que pretendía iniciarse a temporada. No balonmán, Honra Prata femenina, empate entre Asmuval e Rodavigo. Na primeira nacional, derrota do Rodosa Chapel ante o Calvo Xiria. Os dous equipos aspiran a esa fase de ascenso, con derrota do Rodosa por 30-27. Si conseguiu asar a súa primeira vitoria nesta liga, impúxose por 27-21 ante o Ingenio Canario. En canto ao Celta, derrota e por goleada do equipo vigués ante a Real Sociedade, 1-4 foi o resultado en Balaídos. Pobre imaxe, ademais, do equipo de Óscar García, que compromete tamén o futuro do adestrador.
Pois todo iso nunha xornada de ceos completamente anubrados e precipitacións que serán intensas nestas primeiras horas do luns. Os paraguas que se fan imprescindibles, pero pouco a pouco iremos notando unha lixeira melloría. De cara a tarde aínda haberá precipitacións, pero serán máis febles. Ademais, xa a partir de mañá imos gozar durante unhas xornadas de tempo estable. De feito, de cara a este martes se nos anuncian ceos completamente azuis. Iso sí, caída dos termómetros, hoxe mínimas de 15, máximas de 19. Mañá as baixas situaránse en torno aos 7 graus e as mínimas non superarán os 16. Mesmos termómetros para o que resta de semana, onde seguiremos pois con tempo inestable, pero con ausencia de precipitacións que se restrinxen exclusivamente á xornada de hoxe. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller.
Continuamos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela falando de actualidade porque hai vida máis alá da crise sanitaria da COVID. Saben o ben os veciños e veciñas de Chapela que exixen seguir beneficiándose dos descontos no autobús urbano de Vigo. Falamos do Vitrasa e da polémica xudicial na que están inmersos estes servizos para os veciños non empadroados en Vigo dende hai xa meses. Os usuarios son do Vitrasa, sobre todo os de Chapela, pois están tamén temerosos de que poidan perder estas axudas. O autobús conta con varias paradas no termo municipal de Redondela e eles confían en poder seguir utilizando o seu cartón de descontos. Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia podería privar os non empadroados en Vigo desta tarxeta. Os veciños de Chapela rexeitan esta posibilidade e exixen un bono de desconto universal, como os que existen en todas as cidades para o transporte urbano. Isabel, unha veciña de Chapela que utiliza a diario este servizo de autobús, se sinala que sería moi negativo que os veciños de Chapela e de outros concellos limítrofes non poidan seguir utilizando, xa que mesmo nalgúnas zonas de Chapela este transporte é o único o que poden acollerse para desplazarse á cidade viguesa.
Home, non me parece ben porque é o que temos. Ademais, aquí non pasa nin o González. Estamos aislados, a parte de arriba estamos aislados. E cabida máis ben en Chapela faise hacia Vigo, non hacia Redondela. Claro, a Redondela vas a algún papel ou algunha cousa concreta, pero a vida a faz pa Vigo.
Pois unha idea na que insistía tamén Carmen, unha muller xa xubilada que utiliza habitualmente este servizo un Tobitrasa para desprazarse á cidade de Vigo, pois por consultas médicas ou outras necesidades. Insiste en que a única alternativa que teñen nesta zona de Chapela é utilizar o Vitrasa porque a outra liña de González non presta o mesmo servizo e ademais os seus autobuses con varios pasos, escaleiras altas para poder acceder non son o máis recomendable para as persoas maiores ou aquelas que teñan problemas de mobilidade.
O González non ten para comparar con Vitrasa. Ti vas con un carrito, con un crío, lévalo no Vitrasa, no González non podes. Si estás mal dunha perna para subir aqueles pasos daquelas escaleiras, madre mía. O González ten, non dixo de coche, mal servicio do coche. Imagínate ti, persoas maiores que non poden subir as escaleiras, subir no García.
Pois un bo servizo que presta o Vitrasa para a parroquia de Chapela, que tamén destacaba a Agapito, outra persoa maior da parroquia, que lembra que houbo que pelexar moito en Chapela para poder seguir contando con este servizo, xa que antes só contaban cunha liña que fora absorbida polo Vitrasa entre Chapela e Canido. Sinala que é moi bo para os veciños poder desplazarse dende Chapela ata calquera lugar da cidade de Vigo.
O servicio que nos prestan, que houve que luchar por ele, que aquí non querían vir. Aquí o único servicio que tiñamos de potestade obligatorio, porque tiñan unha línea concedida de fai moitos anos, que era a dos rusos, que era a línea de Encarnación a Canido, pois o servicio que temos circular aquí para nós, que é espectacular, que nos presta un servicio para ir ao centro de Vigo por un lado, por outro, ou para ir, bueno, cando era xerado, hoxe, o hospital está máis longe, pero chegamos ás Traveses e temos un servicio perfecto para chegar a Cunqueiro tamén.
Pois son moitos veciños de Chapela que insisten no dereito que teñen como residentes deste concello de Redondela poder gozar tamén de descontos nesa tarxeta da base Vigo, aínda que seña con outro nombre, pero que tamén teña eses descontos para os usuarios que habitualmente fan uso deste transporte. Sinalan, ademais, como lembraba tamén Agapito, que ese dereito está, ademais, constatado, porque unha desas liñas do Vitrasa foi absorbida hai anos, cando era outra empresa que prestaba este servizo en Chapela.
Que nós temos tanto dereito como os de Vigo, mesmo porque nós temos unha liña nosa que absorbiu Vitrasa no seu día. Esa liña era nosa de Chapela, se chamaban Hermanos Martínez, máis conocida polos rusos. Era unha liña que facía o trayecto de Chapela a Canido. Esa liña era propia de Chapela, entonces Vigo ten que asumir as liñas de Vitrasa, pero tamén a de Chapela como súa. Entonces creo que temos os mesmos dereitos que os cidadáns de Vigo. E que esta liña foi absorbida por Vitrasa no seu día, por o Ayuntamento de Vigo. Así que, polo tanto, ten que ser ter os mesmos dereitos os cidadáns de Chapela que e de Redondela, que pero máis os de Chapela que os de Vigo. Os mesmos, exactamente igual.
Insiste Manuel nese dereito dos veciños de Chapela porque, ademais, esta liña, como dicíamos, onde Vitrasa fai tamén o seu percorrido por esta parte do municipio redondelan, tal como lembra Manuel.
É porque aquí non somos diferentes, non? Entón, había que non deixalos pasar pola autopista ou pagar de un... A cada vigués, cando pasara por autopista, pues cobrar de un tanto por cento por pasar por o Concello de Redondela. É que é o mesmo, é o mesmo. E co alcalde de Vigo, e o alcalde de Vigo é moi sinvergüenza, é moi sinvergüenza. Solo o bonito, as luces, e o demais nada, o demais nada.
Insisten os veciños de Chapela na necesidade de seguir contando con eses descontos, bonificacións e transbordos os que poden acceder grazas a este cartón que son imprescindibles para moitos veciños da parroquia que empregan o Vitrasa a diario de xeito habitual e mesmo varias veces ao día para desplazarse a Vigo por cuestións de traballo ou mesmo de estudos, como apunta tamén Constante. Entende que se o autobús fai ese servizo na parroquia, os seus usuarios deben ter o mesmo dereito que calquera outro.
El autobús que transita a Vigo, el autobús de Vigo, transita todo por aquí, por Chapela. Entonces la gente de Chapela tiene derecho a tener la tarjeta para poder moverse desde lo que es desde Chapela, la zona de Chapela hasta Vigo, porque el autobús pasa por toda esta zona. Si no, tendría que coger el autobús en la zona de Buenos Aires, por allí, el límite de Teis, ya no llegaría, ya no podría venir hasta aquí, o no debería venir. Si viene, es para que la gente de Chapela pues pueda tener la utilidad de tenerlo y tener la tarjeta también. Porque hay mucha gente que lo utiliza para trabajar. Yo tengo gente de familia que lo utiliza a diario.
Y sobre todo para una familia con hijos y que todos lo utilicen. Porque a veces ya no es cuestión de que un padre o una madre lo utilice, sino sus hijos también. Y es un dinero al mes.
Pois son moitos, como ven, os que defenden a necesidade de que esta tarxeta sexa extensiva tamén a veciños de outros concellos. José insiste en que non sería nada xusto que eliminasen estes descontos porque os veciños de Chapela teñen tamén dereito a utilizalos.
O que deberían ter é a mesma igualdad que en Vigo, pero xa son temas dos dous ayuntamientos, non? Sei, eu non o vexo ben tampouco. Se o Vitrasa ven hasta Chapela, debería ter as mesmas condicións. Entón, se non pode, que non ten nada que parar en Teis, pero como aquí trae moita xente, interesa, e claro, interesa xa ao Ayuntamiento.
O Tribunal Superior de Justiza de Galicia, na súa sentenza de todos os xeitos, sinalaba que sería discriminatorio que veciños de diferentes localidades non pudesen acceder a estes descontos por razón do seu empadronamento. E van máis aló, os veciños de Chapela insisten en que un transporte urbano debería ter descontos independentemente de onde un estuvese residindo, como en calquera cidade do mundo, apunta Isabel, poden facerse calquera viaxeiro con cartóns de descontos en máquinas expendedoras, quioscos ou estancos, sen necesidade de estar empadroado, como apuntaba esta veciña.
Que nos deixen, eu non pido a Paz Vigo, a min dame igual, que eu non teño ventajas en Vigo, a mí non me importa. Ahora que me deixen a tarjeta normal e corriente, que debería de ser, porque eu vou a Madrid e quero quitar un bono para ir no metro e podo quitalo, da igual que sea de Madrid que non sea de Madrid, porque eu tuven que ir por moitas, por desgracia, por causas médicas, eu quitaba bonos e iba e daba igual, que fora dali que non fora, a mí non me preguntaban si era ou non era, eu quitaba o bono e punto, que poñan tarjetas de bono en, eu que sei, en estancos ou no supermercado, donde sea, quitas unha tarjeta e punto, se non queren dárnosla.
Pois os veciños manifestan a satisfacción despois de que o Concello de Redondela anunciase que presentaría un recurso de casación ante o Tribunal Supremo, xa que se trata dun prexuizo para os veciños e particularmente para os de Chapela. A alcaldesa Digna Rivas salientaba hai xa varios días que continuarán coa batalla xudicial para ter acceso a ese cartón de desconto e recorrer esa sentenza. Sinalaba Rivas que non ten máis prioridade que defender os intereses dos veciños e veciñas de Redondela e anunciaba esa intención de recorrer a vía xudicial logo do fallo do tribunal que de executarse privaría os veciños de poder utilizar estas tarxetas de desconto no transporte urbano. Unha batalla xudicial da que dubidan algúns veciños, e o caso, neste caso tamén, de Manuel, que sinalaba que non farán moita forza dende o Concello de Redondela, xa que o goberno, o mesmo partido político que na cidade de Vigo, e falaba Manuel do peso que Abel Caballero ou Carmela Silva teñen nesa formación política.
É do mesmo partido que o alcalde de Vigo. Entonces, polo tanto, me parece que moita luita non van a ter por ese lado, porque sendo do mesmo partido achaman a atención e xa está. Carmela Silva, o alcalde de Vigo, pues son pesos moi importantes aquí dentro de os ayuntamientos, a diputación, e de vez en cuando pues lle dan un toque a ser do mesmo partido e mira, tú non podes facer isto ni facer isto. Eu mo creo, de verdad que mo creo que a alcaldesa de Redondela poda facer iso, pero o podrá facer, pero con moitas limitacións.
Máis aló da lea política entre alcaldes de diferente signo político e mesmo coa Xunta de Galicia, os usuarios o que piden é que cheguen a un acordo, que os concellos se entendan e que negocien para que os veciños poidan optar a este servizo que é beneficioso para todos, como apuntan Carme e Isabel.
Tarjeta sí que é práctica, porque non tens que andar con cartos, e a tarjeta sí. É o mellor que pode haber. Que pelee Redondela con Vigo con Redondela, iso xa non é o noso problema. Nos que nos den tarjeta e do
sí,
resto que se peleen eles.
Iso é verdad.
Con do ayuntamiento que se peleen eles, que son os que teñen
que
pelear.
Que país están.
Iso queren o puesto, queren a silla.
Pois da mesma opinión é Rafa, este veciño de Chapela, que insta tamén os concellos a negociar para beneficio dos cidadáns, tanto dun como do outro municipio.
Yo estoy de acuerdo en que sigan teniendo el descuento. De hecho, yo tengo una hija que lo usa. Me imagino que tendría que ponerse de acuerdo el alcalde de Vigo con el alcalde de Redondela y llegar a un acuerdo. Porque al final, Chapela y Redondela con la ciudad de Vigo están muy unidas y aparte el transporte público está muy conectado, tanto Vigo con Redondela como Redondela con Vigo. Entonces estoy de acuerdo en que sí, que siga ese descuento.
Pois a necesidade de chegar a un acordo tamén apuntaba Agapito, que neste caso mesmo tamén daba razón en parte o alcalde de Vigo, Abel Caballero, sinala que si son os impostos da cidade de Vigo os que sufragan estes descontos, tería tamén que Redondela a chegar unha partida económica para poder compensar o uso que fan deste servizo os veciños, neste caso, tamén de Redondela, no caso de que non sexa a Xunta de Galicia a que faga esta aportación.
Se o Vitrasa non o deixan pasar para aquí, nos perjudica moito máis, porque non tendremos o servicio. Eu o da tarjeta, hombre, miro que debía ser para todos, pero quen paga para que esa rebaixa no servicio, quen o paga? O Concello de Vigo ou a Xunta? Se o paga o Concello de Vigo, o normal é que o Concello de Redondela pois tamén teña que pagar a súa parte para que os seus parroquianos teñan dereito a él. Digo eu, porque se eu teño, que sei eu, lle dou un beneficio a xente que convivo comigo, por exemplo, a miña familia, lle dou un beneficio para que paga eso, non pode dicir o que está de veciño meu, o piso que ir nese mesmo servicio co beneficio meu, tendrá que aportar tamén, non?
Apunta Agapito que unha solución sería que a Xunta de Galicia se encargase dese transporte metropolitano que de momento non está en marcha e que no caso de poñerse en funcionamento beneficiaría os veciños e veciñas independentemente do concello no que residan, e entende a postura de Abel Caballero a negarse a sufragar eses descontos a todos os residentes da área metropolitana independentemente de onde residan.
Se a pagar a Xunta sería para todos, pero quen pagan eses somos para que nos de Vigo. Eu en ese aspecto doy a razón a Caballero. Cuidado que non son devoto del. A ver da Xunta, que o paga a Xunta, non sei, en ese aspecto. Si tuviéramos nun área comunitaria, nun área metropolitana, que a Xunta aportara, xa habría eso. Pero como non estamos, eso todo é política. O Caballero busca as súas beneficios, que o do piquito, ten un piquito de oro, é expresarse a seu favor. E na Xunta, pois, tamén... O seu, o sea que non, Iso é política. Eu da paz é igual.
Pois os veciños e veciñas, sobre todo os de Chapela, usuarios deste transporte urbano de Vigo, confían en poder seguir utilizando este tipo de tarxetas de descontos, independentemente de que sexa o Concello de Redondela que teña que facer unha chega ou que siga sendo o de Vigo que faga estas subvencións. Lamentan que non existe ese transporte metropolitano que daría xa cobertura a veciños e veciñas de toda a área e aplauden que o Concello de Redondela xa anunciara esa batalla xudicial no caso onde que Vigo decida retirar estes cartóns os usuarios que non están empadroados en Vigo. Con todo, entenden que o máis normal sería utilizar unha tarxeta de descontos e non a Pas Vigo, outro tipo de cartón similar, para poder ver tamén o prezo das viaxes reducidas para aqueles usuarios que utilicen habitualmente, como acontece no transporte urbano de calquera cidade do mundo.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. no 94.9.
Ciertamente poquísimas son las actividades de carácter cultural que tenemos estos días. Lamentablemente, a mayor parte das propostas quedaron canceladas, se o saben, ante a necesidade pues, de restringir os aforos e tamén de controlar esa expansión do virus. En todo caso, non houbo celebración nas rúas do Samaín, pero sí en internet. Foron moitos os que se animaron a enviar as súas imaxes, as súas fotos ou incluso a gravar algún curtametraxe e envíalo ao Facebook do Concello de Redondela. Os que o desexen poden achegarse pois, a esas imaxes que están nese Facebook. Temos tres gañadores, un terrorífico Samaín 2020 e Sentidiño. Eses son as tres propostas que acadaron un maior número de apoios nas redes sociais. Pero si temos algunha convocatoria activa, como por exemplo ese primeiro certame literario Manolo Barros, orientado a estudantes. O colectivo republicano, en colaboración co Concello e as librerías Molière e La Imprenta, convocan a primeira edición dun certame literario orientado a estudantes de educación secundaria e bacharelato. Os participantes deberán abordar nos seus escritos o papel da muller na construción das liberdades. O prazo de presentación de traballos estará aberto ata o 31 de xaneiro e os gañadores de cada unha das categorías, de 12 a 15 anos por un lado e da 16 a 18 por outro, faránse cun vale de 100 euros en material escolar. E lembramos que hoxe remata o prazo para participar no Obradoiro, no concurso do Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, un concurso de fotografías co que este Obradoiro ano tras ano busca pois fomentar tamén a realización de fotos e o coñecemento por que non da parroquia. En todo caso, a temática é libre e as fotos hai que achegalas en formato digital e tamén impreso. Lembramos que en total repartirán 600 euros nos diferentes premios convocados. E lembramos tamén que ata o día 15 podemos achegarnos á exposición que permanece no Multiusos da Xunqueira. Obras, todas elas do Redondelán Ángel Barros, cadros e instalacións que denuncian injustizas, as guerras e as súas consecuencias, tamén a situación dos refugiados, o capitalismo, a represión franquista, o deterioramento do medio ambiente ou a destrucción do patrimonio. Ata o 15 deste mes podemos achegarnos a esa exposición que leva por título Arte como pensamento crítico, en a que o Redondelán Ángel Barros reflexiona sobre os principais problemas da humanidade. Está aberto o prazo de inscripción para unha actividade que previsiblemente debería desenvolverse o vindeiro 8 de novembro, pero insistimos, todo pendente de como evolucione o coronavirus. Estamos a falar deses roteiros que organiza o Concello de Redondela e que desenvolve en colaboración con a Citania e o arqueólogo Xurxo Constela, que é o encargado de guiar aos participantes e explicar os percorridos que realizan. O vindeiro 8 de novembro está previsto realizar unha ruta polo camiño de Santiago ao seu paso norte do concello, mentres que o 29 de novembro os participantes coñecerán o camiño ao seu paso polo sur do municipio. As persoas interesadas poden chamar ao teléfono 986-400-300 e poñerse en contacto coa oficina de turismo para coñecer se finalmente se realiza ou non ese roteiro de cara ao vindeiro fin de semana. Pois propostas que confiamos vayan incrementándose de cara ao futuro. Iso, sí, todo dependerá, insistimos, da situación do coronavirus.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a unha ás 5:15 na Radio Municipal.
Formando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
E onte domingo coñecíamos a triste noticia, o falecemento de Pedro Iturralde. Falecía en Madrid aos 91 anos de idade, precursor do jazz e da fusión en España, pioneiro dos estudios de saxo nos conservatorios, foi tamén unha persoa moi vinculada a Redondela. Hai menos dun ano, precisamente, pasaba pola nosa vila. Facía convidado polo Conservatorio Víctor Ureña, con quen mantiña unha estreita relación. Para falar do mestre, para falar de Iturralde, temos con nós ao xefe de estudos do Conservatorio, a José Pérez Arias. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Imagino que unha noticia triste, porque aínda que tivera 91 anos, o certo é que se lle veía pois máis ou menos en plena forma a última vez que estivo por aquí.
Sí, moi triste, moi triste. Claro, en forma sí que estaba. Fai un ano, bueno, vai facer un ano, en Santa Icía fixémoslle un homenaxe a él, precisamente en Torredela. El veo aquí e fixemos un concerto moi longo coa Orquesta de Sasos e coa Xindro Silván e tocouse toda a música dele, e ele foi o gran invitado que tuve con nós. E desaí íbamos a facer un disco, pero chegou esta pandemia e non se pude facer xa.
José, ás veces perdemoste un pouco, a ver se melloramos así a...
A ver, agora
así, mellor.
Pode ser, ¿no?
Agora
vale,
mellor.
Vale, pois desculpade.
Dicías que o obxectivo era incluso facer un disco.
Sí, estábamos todos animados en facer un disco, pero claro, chegou esta pandemia e se nos estropearon os proxectos. Porque claro, non era por non poder facer gravalo, mío se podíamos gravalo, pero claro, era o medo e él era unha persona que vivía en Madrid. E entón, pois, tivemos que estábase adiando sempre, e, bueno, quedou aí no proxecto solo.
Uh-huh. Como naceu esa relación, dicía eu, tan estreita con o Conservatorio de Redondela?
Pedro estivo en Redondela, con esta última do ano pasado, en tres ocasións. Fixemos un homenaxe alá polos 90, que foi no 99, e despois no 2002 foi a gravar tamén con nós. E había un contacto moi directo con ele, eu fui un aluno del, Elisa foi aluna del tamén de saxofón, entón tiñamos un contacto moi directo para con ele. Ele viña ao centro, impartiu unha masterclass aquí xa hai tempo, e grabou pois no segundo disco que está saxofón, o sea, se mantiña sempre esa relación, tocábamos moita música del. Fomos invitados ao Congreso Nacional do Saxofón no 97 e ele estaba ali e tamén houve participación con él. Era un constante de contacto con él sempre.
Como unha figura do jazz, concretamente o saxo, imagino que estaría especialmente agradecido de que existira unha agrupación como a Orquestra de Saxos de Redondela.
Sí, claro, él foi para min, si non o máximo exponente percusor, non solo como instrumentista, que eso por descontado, a nivel jazz e a nivel non solo jazz, tamén clásico. Hai que decir que Pedro Iturralde foi o primeiro profesor de saxofón no Conservatorio Superior de Música de Madrid, no Real Conservatorio. Él escribiu unha carta ao Ministerio, que o ano pasado tuvemosla incluso na exposición que fixemos del, donde lle explicaba as necesidades de que houbera un profesor especialista en saxofón no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, porque antes esa especialidad, o saxofón, un instrumento novo, entonces era impartida por clarinetistas ou por outros instrumentos así afins. Entonces él escribiu lle ao Ministerio e él obtivo a plaza de catedrático no Real Conservatorio Superior de Madrid. Esto foi un gran avance, porque despois desde aí, pues, se foron, para mí, esto foi que historiou a ter a especialidade de saxofón nos conservatorios. Uh-huh. Eso no terreno do que sería a docencia e o que sería o régimen de ensinanzas de conservatorios. E, por suposto, a nivel instrumentista como clásico, bueno, tocou coa Orquesta Nacional moitas veces, o famoso Bolero de Ravel, moitas puestas do repertorio sinfónico que requerían de saxofóns, e como ya sé, unha lenda que vai estar aí sempre pegando para nós, porque, vamos, foi un creador, e digamos que foi para min o inventor do flamenco jazz, e aí están os LPs que son moi antigos, con Paco de Lucía, que están aí, pese a ter moitos anos, pois nos sonan a unha fusión moi fresca.
Sempre que viña Redondela insistíamos niso, ¿no? En que se trata dunha figura de moitísima relevancia, aínda que ao mellor os que estean afastados do mundo do jazz, do mundo dos conservatorios, pois non o coñeceran.
Sí, é unha figura super importante, moitas veces, home, unha anécdota pode ser esa que les jingles da televisión para marcas, la que famosos transmite, era él cantando 6 veces, o sea, hai unha composición que fixera él para jingles, témolo desde sonando antes da televisión a moitas bandas sonoras de películas, moitas metas que nos imaginamos, porque era un productor de música na época anterior a los 70 y 80, que esas grandes películas esas tienen alguna pincelada de él, desde Un viaje a ninguna parte, o sea, Las memorias de mis amigos, ten moitas películas, tamén jingles publicitarios que están aí, pero despois está toda esa producción musical, esos grandes discos de clásico e de jazz que ten.
Pois máis alo destas pequenas homenaxes, pouco se pode facer, non? Por a situación que antes facía referencia, a situación de pandemia, que limita e moito que se lle rendan pois homenaxes cun público, ou mellor a celebración de algún tipo de concerto, de algunha actividade.
Sí, nos estamos parallando desde onte, subimos a noticia, pois algo vamos a facer seguro en Redondela, o formato ainda non o sei, porque claro, isto si facemos un homenaxe require moito público, porque é unha figura moi moi querida, non só por os músicos, sino tamén por o público en xeral, porque si que o en que parece que non é moi coñecido, porque o jazz pode parecer unha música moi moi concreta para público moi moi selecto, non é así. El era moi querido, falas de moitas generacións si saben de sobra quen é a figura de Pedro Iturralde. Entonces nos estamos vallando posibilidades de, bueno, un homenaxe, por suposto que se lle vai a facer, non sei o formato, porque claro, na situación actual teria que ser algo en streaming, un concepto formato pequeno, e isto requiere un montaxe grande para poder darlle unha difusión que a que merece. Entonces non sabemos realmente como vai ser o formato, pero bueno, estaredes informados como sempre, e nos agradeceremos que vos dedes difusión en cuanto sexa o que teñamos o plan infeito e como poder facelo debido ás actuais situacións sanitarias.
Pois hoxe era só unha pequena homenaxe a nivel radiofónico para lembrar a súa figura, a súa vida, tamén pois esa relevancia que tivo no mundo da música. José Pérez, muitísimas grazas por estar con nós e pendentes desa actividade que faredes, aínda que nos tememos que aínda tenemos que esperar uns meses.
Sí, moitas gracias a vos por a difusión e sobre todo por este recordar ao maestro e a esta gran persona que é Pedro Iturralde.
Moitas grazas, un saúdo. Pois música do propio Pedro Iturralde, imprescindible do jazz español, inventor do flamenco jazz, como vimos de lembrar con José Pérez de a Conservatorio de Redondela, un centro educativo moi, moi vinculado, cunha relación moi estreita co propio Iturralde, con que finalmente non poderá ser ese proxecto que tiñan en marcha a posibilidade de gravar un disco conxunto.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
E arrancamos un mes no que se conmemora o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. En torno a esa data, o vindeiro 25 de novembro, desenvolveránse diferentes actividades, entre elas unha que consistirá en decorar a vila con bolboretas en lembranza das irmáns Mirabal, coñecidas como las mariposas e asasinadas precisamente un 25 de novembro, motivo polo que esta data é internacionalmente recoñecida como Día contra a violencia contra a muller. A proposta chega do Consello da Muller e recolle unha iniciativa da profesora do Instituto Mendiño Almudena Suárez Cerviño, que propuña decorar a clase con bolboretas para honrar a memoria das irmáns Mirabal. Con esta idea de base, acordouse ampliar o ámbito de actuación da iniciativa, de xeito que as bolboretas de papel adobíen os edificios municipais, como o mercado de abastos ou as instalacións educativas, así como os colectivos de mulleres e daquelas relacionadas coa terceira idade, bolboretas que sirvan de chamada de atención permanente da necesidade de loitar por unha sociedade máis igualitaria, máis xunta e máis decente. Do mesmo xeito, cartéis explicativos colocados en diversos lugares darán a coñecer quen eran las mariposas, a súa vida e loita contra a injustiza social e a súa morte vilmente asasinadas, para que sexan un recordatorio permanente de dignidade e compromiso. O programa presentado no Consello da Muller busca tamén a participación activa dos centros de ensino do municipio dende o convencemento de que a loita contra a violencia de xénero ten que comezar por fomentar a igualdade nos centros educativos. Pero temos que falar tamén do coronavirus. Mantéñense os controis nas estradas e as recomendacións de non visitar concellos limítrofes. Os datos logo dunha fin de semana marcada polo peche perimetral das grandes cidades galegas, entre elas a de Vigo, decretado pola Xunta o pasado venres, non deixa datos positivos en canto ao avance do coronavirus. A cor vermella segue tinguindo todo o sur da provincia, sen novidades nos concellos de Redondela e Soutomaior, que se veñen en nivel de alerta 3, conforme os de Montes en alerta laranxa, e polo de agora manténse a localidade de Pazos de Borbén no risco máis baixo, con menos de 7 positivos confirmados por PCR. Os datos da Consellería de Sanidade confirman na área viguesa un total de 60 hospitalizados, 41 no Cunqueiro, 15 en Povisa e 4 en Fátima. En cuidados intensivos estarían un total de 16 persoas, mentres que en toda Galicia son xa 71 os pacientes hospitalizados en UCIs. Unha situación que, lonxe de mellorar, continúa empeorando, malia que son menos os positivos confirmados este domingo, un total de 86 fronte aos 189 do día anterior. Ante este avance da pandemia, lembramos que se fai tamén un chamamento a responsabilidade dende o Concello de Redondela para tentar frear o espallamento do virus. Digna Rivas lembra que se manterán hoxe os controis nas estradas para garantir que se respeta o peche perimetral na cidade de Vigo, de onde só se pode entrar e sair por motivos laborais, para acudir a citas médicas ou a estudar. Tamén recomenda evitar a visita aos concellos limítrofes para non expoñernos a ningún risco, e de cara a proteger aos nosos maiores, o consello é claro: limitar as visitas tanto a centros de día como a residencias de maiores.
O salir da nosa, do noso concello para ir a outros, como podía ser Vigo, xa non poderá ser, porque non se va a poder facer, pero para o resto de concellos e ir limítrofes tamén recomendo que non, que o mínimo, vale, que intentar non salir tampouco moito do noso concello para non, en este caso, expoñernos a ese risco, vale. como concello, as medidas que vamos a tomar reforzar policialmente para que, en este caso, vecinos e veciñas que puedan vir de Vigo, que xa sei que o propio concello xa ten todo restringido e tal, pero nós tamén reforzaremos para ese control e que teñamos ese control de que non accedan xente fora da, en este caso de Vigo, ao concello de Redondela sin ter por un tema puntual, pois de traballo, do que sexa, non, pero senón que non teñamos ese acceso de xente de fora do noso concello. E logo o tema das visitas ás persoas maiores, aos centros de días, ás residencias, pido tamén o mesmo, esa recomendación, esa responsabilidade, ¿vale? Porque estamos en unha situación complicada en Seral, en este momento en Galicia, entón apelo e pido a responsabilidade da veciñanza de Redondela.
Pois unhas medidas que estiveron operativas tamén nesta fin de semana, na que se aconsellaba, ademais, non acudir de xeito masivo aos cemiterios malia a celebración de Todos os Santos. Confirman dende a policía local que non se produciu ninguna aglomeración salientable e que as medidas restrictivas están sendo respetadas pola cidadanía, tamén en canto ao cumprimento do toque de queda que establece a prohibición de estar na rúa entre as 11 da noite e as 6 da mañá. Pois esa é a situación no ámbito máis local en toda a comunidade. Galicia conta con 597 novos contaxios de COVID e eleva os casos activos a 9.292.
A área sanitaria de Vigo, con máis de 2.000 casos activos e 155 novos contagios, ofrece os datos máis preocupantes de toda Galicia. Hai algo menos dun mes, esta área sanitaria viguesa que pertence en Redondela mantiñase como unha das zonas de menor incidencia polo COVID. Dende entón, os casos cuadriplicáronse ata convertérense no foco principal de Galicia. Os casos activos en conxunto son case 9.300, datos que se recollen ata os ofrecidos ás 6 da tarde de onte domingo. Son 173 máis que no anterior reconto. A área viguesa ten 52 casos máis, son 155 novas infeccións as detectadas nas últimas 24 horas. En Ourense son 1.300 casos con 87 contaxios novos. Na Coruña, máis de 1.500 con 104 novos casos. En Pontevedra, con 1.049 casos activos, 109 casos novos. E Ferrol rexistra 954 con 48 infeccións diarias máis. As áreas sanitarias que baixan en casos activos só son dúas: a área de Santiago e a Barbanza presenta 1.360 casos, unha dúcia menos que no día anterior. Lugo ten 983, son 3 casos menos. Segundo os datos actualizados a diario pola Consellería de Sanidade, hai un crecemento tamén na presión asistencial con 446 pacientes en unidades de hospitalización. Son 38 máis que no balance anterior. No caso das UCIs hai 77 persoas ingresadas por COVID, 3 máis. Os médicos alertan tamén desta situación de incremento da presión hospitalaria, se ven non é grave polo de agora, temen que poida ir a peor nos vindeiros días. Escoitamos o vicepresidente dos internistas de Galicia, o doutor Collazo.
Nosotros sabemos que los ingresos tanto hospitalarios como los ingresos en la UCI llevan un retraso respecto al incremento en la incidencia acumulada de casos de enfermedad por COVID. Por lo tanto, lo que nos tememos es lo que vaya a venir en las próximas semanas, dentro de 7, 14 días, que es lo que va a ocurrir en nuestras unidades, ¿no?
Salientar tamén que o número de falecidos por COVID en Galicia mantense en 923 finados. As persoas xa curadas de COVID son máis de 27.700 e realizáronse PCRs tamén de xeito masivo. Aumentan atas 700.300, son 7.700 probas máis nas últimas xornadas. Con todo, unha cifra menor ao nivel actual, habitual destes días, máis manténdose a tendencia ascendente dos últimos meses.
E as residencias galegas suman 420 usuarios e 235 traballadores con coronavirus.
A última actualización de datos recolle unha suba significativa no número de casos nas residencias en galegas. Hai 420 usuarios contaxiados e 235 traballadores tamén infectados pola COVID. Son 42 máis que no día anterior. Segundo os datos facilitados pola Consellería de Política Social, o maior incremento registrouse na residencia do Musbí de Ribadumia, que confirmou 34 novos positivos. O gromo neste centro afecta xa a 66 persoas. Pero preocupa tamén especialmente hoxe a situación de Pontedeume. A residencia Nosa Señora das Virtudes contabiliza 24 ancians e 8 profesionais contaxiados. O sábado había 1 e 3 respectivamente. Segundo o persoal do centro, todos están asintomáticos. Na outra residencia eumesa, a das Fragas, hai 7 positivos, 5 entre os usuarios e 2 entre os traballadores. Onde melloran as cifras é no Pereiro de Aguiar. A residencia dos Gozos, unha das 5 intervidas pola Xunta, deu xa 15 altas. Agora ten 16 usuarios e 26 traballadores con infección activa. A actual pandemia está a poñer en evidencia as eivas deste sistema de residencias de ancians en Galicia. O voceiro parlamentario dos Populares, Pedro Puy, recoñece que o modelo non funciona ben e que haberá que melloralo.
Ten, entre outras funcións, pois presentar unha nova formulación do modelo de residencias, que sabemos pola experiencia destes meses que require unha repensada e, polo tanto, unha millora, non? Nos servizos, na forma de prestalos nas residencias de maiores, non? Eso, evidentemente, pode ter ou non un respaldo orzamentario, pero o certo é que moitas das cousas que se poden incluir nos orzamentos, tanto nos de Galicia como nos de España, están todavía pendentes de determinar.
Pois a política que deberá mellorar en todo caso este funcionamento dos centros residenciais en galegos a día de hoxe, os que registran máis casos positivos por COVID seguen a ser o de Salvaterra do Miño, cun total de 108 casos activos, e Nosa Señora dos Milagres en Barbadas con 131 infectados.
En canto ás medidas restrictivas, apuntar que os peches perimetrais poderían repetirse en festivos e fins de semana.
Hoxe envolvía a actividade en Galicia logo dunha fin de semana na que case a metade da poboación galega non puido sair dos seus lugares de residencia. Aínda hoxe está restringida a mobilidade na nosa comunidade para 1.200.000 persoas, aquelas que residen nas grandes cidades en galegas e tamén algúns concellos con peche perimetral delimitado. O Comité Clínico Sanitario reunirase mañá para revalidar estas medidas dispostas e os seus resultados. O Conselleiro de Sanidade asegura que a medida dos peches perimetrais foi específica para esta fin de semana de Todos os Santos e non descarta que se poida levantar mañá martes. Julio García Comesaña explica que se estuda implantar estas mesmas medidas, pero en momentos concretos e puntuais, como a pontes, festivos ou fins de semana. Escoitamos o conselleiro.
Pasado o día 1 ou o día 2, pensando tamén que en algún caso hai festividade, hai días festivos nos colexios, pois pasados esos dos días, esa medida, esa intención desta medida, pois desaparece, porque xa non hai esa festividade. Efectivamente, o fin de semana que ven, pois si sospeitamos esa movilidade, e sobre todo se estamos en valores de incidencia acumulada alta, non o descartaría.
O Grupo Parlamentario Popular defende este modelo de confinamento decretado pola Xunta para esta ponte. Pedro Puy rexeita as comparacións coa proposta de Díaz Ayuso en Madrid e lembra que medida se aproba cando a piden. Tamén a Cataluña, despois dunha fin de semana en que as cidades se baleiraron e houbo aglomeracións nos parques naturais.
Eu creo que as medidas hai que miralas no seu contexto, se son útiles ou non, con independencia de quen veñan, porque pode haber algunha administración que atope algunha medida que é moi eficaz e, polo tanto, os debemos de estar atento con independencia da súa orixe. En concreto, é certo que a mobilidade de semana, como a de defuntos en Galicia, non é a mesma que outra fin de semana calquera do ano, non? E, polo tanto, parece razoable adoptar determinadas medidas dada a situación epidemiolóxica que eviten a propagación do virus.
Dende a Consellería de Sanidade confían en non ter que chegar a confinamentos domiciliarios, pero supeditan esa decisión a que non estea comprometida a capacidade da SUCI nalgúnha área sanitaria. Pon como exemplo o conselleiro García Comesaña a evolución positiva registrada en Ourense.
Estuvemos en Ourense pois preocupados por a situación, tomaron medidas, afortunadamente funcionaron ben ou están funcionando ben, e non houve que ir máis alá. Evidentemente, si con esas medidas non fóramos capaces de garantir esa resposta da UCI, habría que dar, sin ningún tipo de dúbida, ese paso, porque estamos a falar de salvar vidas humanas.
De feito, hai concellos que entenden que sí sería positivo incrementar as restriccións. É o caso da Coruña. A súa alcaldesa Inés Rei advirte que a maioría dos contagios seguen a darse en reunións familiares e con amigos, polo que medidas restrictivas neste sentido, como se están a aprobar en moitos países de Europa, poderían axudar a rebaixar a curva de contagios.
Que todos estos contagios de las últimas semanas, por lo que nos dicen, se están produciendo pues en reuniones sociales, en reuniones amplias de familiares y por lo tanto deberíamos evitar ese tipo de situaciones para frenar la curva de contagios. Si no, a la vista de lo que está pasando en otros países, parece que no nos va a quedar más remedio que un confinamiento, a lo mejor no un confinamiento total como el que vivimos el pasado mes de marzo o abril, pero sí tal vez medidas más restrictivas que pongan freno a los contagios.
Pois co estado de alarma decretado e coas competencias nas comunidades autónomas para decretar posibles cambios nesas medidas restrictivas, o Comité Clínico Sanitario de Galicia reunirase da mañá, estudará esas medidas dispostas nesta fin de semana e os seus resultados, se podería levantar ese peche perimetral das cidades a partir de mañá martes. Con todo, como salientaba o conselleiro, non se descarta volver a aplicar estes peches no caso de próxima xornadas festivas ou fins de semana nas que se espere un incremento no volume de desprazamentos.
E algunhas comunidades piden xa o confinamento domiciliario.
Con máis dun millón de contagiados no conxunto de España, as comunidades autónomas esperan que as novas restriccións funcionen para evitar medidas máis drásticas. Con todo, Melilla xa solicitou formalmente ao goberno activar o confinamento domiciliario, mentres Asturias, Castela e León e Cataluña anuncian que o pedirán se os datos non melloran nos próximos días. Vista a tendencia nas últimas semanas en España, hai xa 1.185.000 contagiados, cada vez máis voces piden que se endurezan as restriccións e apostan directamente polo confinamento domiciliario. A cidade autónoma de Meliña deu xa ese paso adiante, solicitou o goberno que habilite os mecanismos legais para activalo. O presidente Eduardo de Castro pediu por carta un reforzo do persoal sanitario, o envío dun buque hospital e a implementación das clases telemáticas para os escolares. Asturias é a outra comunidade que non desbota solicitar medidas máis contundentes, sobre todo motivadas pola presión hospitalaria que están sufrindo. Nas últimas 24 horas tivo 73 hospitalizacións, 13 delas en UCI. O goberno rexional anunciaba onte novas medidas de contención orientadas a diminuir a mobilidade e a interacción persoal. O presidente Adrián Barbón aseguraba que a Consellería de Saúde analiza a evolución para adoptar novas medidas e engadía que se está a analizar todas as posibilidades e opción, aínda que algunhas non as pode adoptar directamente o goberno rexional por non ter esa capacidade legal. Máis alá, foi a Xunta de Castela e León que xa puxo data ao confinamento xeral, o 15 de novembro. Se para ese día os contagios non descenderon, o goberno rexional xa lle pediu ao Executivo de Sánchez que adopte a medida dos encerros masivos nas casas para evitar o colapso sanitario. Na mesma liña, advirte a Generalitat de Cataluña. O secretario xeral de Saúde aseguraba nos últimos días que o confinamento domiciliario debe ser a última opción, pero advertiu que se as medidas restrictivas non funcionan, instarán o goberno a que tome esa decisión. Nas últimas 24 horas, contabilizáronse en Cataluña 4.000 novos contagios e 50 falecidos máis. O pasado venres, o ministro de Sanidade aseguraba que non vai ser preciso chegar ao confinamento domiciliario se se aplican as medidas restrictivas xa actuais e a cidadanía cumple con elas. Salvador Illa.
Si seguimos las medidas que van adoptando las comunidades autónomas, doblegaremos la curva y la mantendremos baja.
Con todo, o goberno de Sánchez prepara xa o borrador dun novo estado de alarma que lles permita as autonomías, chegado o caso, poder activar o peche domiciliario.
E ante esas medidas, producense disturbios terceira noite de liortas en cidades como León, Logroño ou Madrid.
Ducias de mozos encarapuchados protagonizaron altercados e causaron estragos esta noite no centro de León, que comezaban xa o domingo. Serán un forte dispositivo policial despregouse na cidade por mor dunha convocatoria de protestas contra o toque de queda publicitada polas redes sociais. Un dos momentos de maior tensión foi o do enfrentamento entre un manifestante e varios veciños indignados cos danos que estaban a facer en mobiliario urbano. A Policía Nacional tamén efectuou un amplo despregamento en Logroño, onde a xornada xornada de onte acabou con 4 detidos e varios colectores queimados. Nesta cidade xa se registraran momentos moi tensos o sábado e os axentes estiveron pendentes de grupos de persoas de características similares aos que ocasionaron estragos o día anterior. Na localidade xa levan 12 detidos os que se lles imputan delitos como desorde pública, danos e roubo con forza. Por causa dos altercados, máis de 60 persoas foron detidas en todo o estado e máis da metade en Madrid, que o sábado viviu unha dura noite de disturbios. Estes días houbo protestas, en xeral, contra as restriccións impostas pola pandemia que desembocaron en actos vandálicos en cidades como Bilbao, Vitoria, Granada, Barcelona, Ibiza ou Santander. Mesmo houbo saqueos nas tendas. Son grupos pouco numerosos, pero moi agresivos, ultras que, segundo o Ministerio de Interior, non teñen conexión entre sí nin filiación política concreta. De primeiras, a policía relaciona os feitos delitivos con grupos de extrema dereita e de extrema esquerda. Creen que se trata de movilizacións puntuais diversas secundadas por alborotadores profesionais.
Está investigando también en la línea de conocer de dónde puede surgir la organización y la convocatoria de esta reunión y en estos momentos el material es ingente.
No arco parlamentario, Partido Popular, Ciudadanos, PSOE e Unidas Podemos condenan as protestas, non así Vox. Hai medio cento de detidos e unha dúcia de policías feridos. En León, os propios veciños encaráronse cos axitadores que supostamente defenden o pobo.
Situación complicada tamén no resto de Europa. En Portugal anuncian novas restriccións o mércores. Se piden quedar na casa.
A partir do mércores, a grande maioría dos portugueses están chamados a quedar na casa. Son os veciños de 126 concellos que contan cun alto índice de contaxios. Entre eles están as dúas grandes cidades e as súas áreas metropolitanas, o Grande Porto e a Grande Lisboa. Dende o día 4 e durante 15 xornadas, 7 millóns de portugueses deberían, baixo o criterio do goberno luso, quedar na casa para frear o espallamento do virus. O goberno portugués pídellelo como un deber cívico, non é unha obriga. De feito, os restaurantes e tendas seguirán abertos porque a isto está sendo moi polémico e o goberno pide quedar na casa, pero tamén quere que se siga indo a espectáculos culturais e a consumir. Mentres, hai que lembrar que Portugal seguirá ata o martes incluído nesas restriccións de mobilidade e ningún cidadán pode sair do seu concello. Os galegos só podemos cruzar a fronteira para o máis esencial. Esta restricción de mobilidade aplícase en todo Portugal, excepto nas illas, como a de Madeira, que se libra das medidas grazas aos seus bons datos de COVID, case inexistente nesas illas. Quen si sofre duramente a restricción son os comerciantes da Raia, que din estar totalmente asfixiados con esta situación en que os galegos, os seus principais clientes, non poden achegarse a comprar.
E cunha incidencia récord en Europa, Bélxica pecha un mes os comercios non esenciais.
Bélxica pecha durante un mes o comercio non esencial para frear os contaxios pola COVID-19. A medida, anunciada xa o venres, reforza o toque de recoller nocturno e o peche da hostelería e das actividades culturais e deportivas. Ademais, as vacacións escolares prolónganse ata mediados de novembro. Bélxica é o país europeo máis afectado por esta segunda vaga da COVID, cunha incidencia acumulada de 1.600 casos por cada 100.000 habitantes. Nunha comparativa con España, o caso é de 485.
Máis asuntos, Galicia reclama rebaixar o IVE do sector turístico.
Para compensar as perdas do sector turístico por mor desta crise sanitaria, en Galicia e as outras tres comunidades que conforman a marca España Verde reclaman un IVE reducido do 4%. Escoitamos a Alfonso Rueda.
Coñecendo o proxecto de orzamentos do Estado, non se ve por ninguna parte. Por lo tanto, pedimos ao Estado que rectifique e que poña ese IVE superreducido, como están facendo en outros países que tamén teñen o turismo como un dos seus principais recursos, e que sería fundamental, creo que sería moi delicado e moi peligroso non atender este clamor unánime.
Esta foi a principal reivindicación do vicepresidente da Xunta no seu encontro telemático cos representantes de Asturias, Cantabria e Euskadi para seguir potenciando o turismo de destinos sostibles. Alfonso Rueda reclamou a actuación urxente por parte do Goberno Central.
E a ministra Calviño anuncia unha nova axuda para os parados que quedaron sen prestación.
Nadia Calviño asegura que o Goberno Central está a traballar nunha nova axuda para os parados que quedaron xa sen prestacións. Segundo a ministra de Asuntos Económicos, trataríase de completar a chamada rede de seguridade que o Goberno puxo en marcha para cubrir os traballadores máis vulnerables no ámbito da cultura e os parados que esgotaron a súa prestación durante os meses do período de alarma cando era imposible buscar un emprego. Nadia Calviño engade que tamén se poden explorar mecanismos para reforzar a solvencia das PEMES, do mesmo xeito que xa existe un fondo de apoio á solvencia para empresas estratégicas de maior tamaño. Referíndose á pandemia, a ministra asegura que cando se atallan as repuntas, a economía amosa gran capacidade de recuperación e creación de emprego. En pouco tempo, dixo, haberá ocasión de comprobalo, dado que agora mesmo hai en España 730.000 persoas acollidas a expedientes temporais de regulación de emprego, que en principio finalizan o próximo 31 de xaneiro.
E achegámonos tamén aos Estados Unidos. A tensión e a participación dispáranse a un día das eleccións.
Unha xornada resta para esas eleccións presidenciais nos Estados Unidos. Serán mañá martes 3 de novembro e a campaña electoral elevou un grau máis a tensión entre o candidato republicano Donald Trump e o candidato demócrata Joe Biden debido a varias accións realizadas por simpatizantes de Trump, mentres que a participación continúa tamén disparada no país. Biden asegurou que dúcias de partidarios do presidente rodearon a súa casa en Delaware con vehículos todoterreo, mentres que a FBI comezou unha investigación contra un grupo de simpatizantes do presidente que rodearon a un autobús da campaña de Biden na estrada mentres estaba en marcha. Biden afronta este último día de campaña cunha vantaxe folgada nas enquisas, con todo, dende a súa campaña están a tentar evitar o conformismo para evitar que ocorra o que pasou en 2016, cando a candidata demócrata Hillary Clinton chegou con vantaxe á vela electoral e logo foi derrotada por Trump. A participación anticipada das eleccións está a marcar rexistros históricos debido á prevención ante a pandemia e se continúa este ritmo, máis de 100 millóns de votos serían emitidos antes da xornada electoral do martes. Segundo a CNN, case 92 millóns de estadounidenses xa votaron, o que equivale a 2/3 da participación total que houve nas pasadas eleccións, aproximadamente o 43% dos votantes rexistrados a nivel nacional. En estados como Texas xa votaron máis persoas que nas eleccións que enfrontaron a Clinton e Trump. Precisamente neste estado, o Tribunal Supremo desestimou unha demanda do Partido Republicano para que se invalidasen 127.000 votos emitidos por adiantado na cidade de Houston por realizarse nun formato que permitía aos cidadáns votar dende o seu coche. Tras unhas primeiras declaracións nas que reclamaba que o resultado das eleccións debía coñecerse na propia noite electoral, Trump acaba de recuar, asegura que esperará agora a que se conten os votos antes de reclamar a vitoria en caso de ser o máis votado.
E a continuación, os números da sorte.
E recollemos agora eses sorteos que se celebraban a fin de semana. Na 11, o cupón premiado foi o 93.960-93960. O reintegro no cero. Na Lotería Nacional, primeiro premio no 66.395-66395. O segundo no 55.655-55655. O reintegros no 1, no 5 e no 7. Sorteo tamén de la Primitiva que nos dixaba os números 2, 13, 21, 32, 41 e 43. O complementario no 40, o reintegro no número 9. Pechamos co Euromillón os números premiados o 12, o 16, 20, 21 e 28. Reintegros no 3 e no 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte, como sempre, falamos dos resultados que nos deixou esta pasada fin de semana nas diferentes disciplinas que si están a disputar os seus encontros. E o caso do fútbol na terceira división, empates en goles entre o Choco e o Arenteiro, un punto para o equipo redondelán en Santa Mariña ante a visita do que era onte domingo o líder da categoría. Un punto, polo tanto, que podría darse por positivo ante este rival tan forte, pero que con todo sabe a pouco, porque o Choco puido quedar coa vitoria nun partido no que, sobre todo, fixeron unha grande primeira parte os de Gonzalo Fernández, porque especialmente, como decimos, tamén neses minutos o Choco fixo méritos para lograr un premio maior fronte a un Arenteiro que tamén tivo algunha ocasión clara mala que finalmente o encontro rematou a ceros. A intensa presión visitante en campo contrario dificultou o inicio que o Redondelans puideran despregar o seu xogo. O partido non tiña un dominador claro. Casi todo o encontro se disputaba no medio do campo, sen chegadas de moito perigo nin a unha nin a outra portería, pero na segunda parte tivo máis intensidade o conxunto de Gonzalo Fernández, que seguía acechando o seu rival en ese comezo da segunda parte cun centro lateral de Félix que cabeceou contra o pau e tamén algún outro intento de achegarse á portería contraria, varias ocasións claras, pero fallou tamén o acerto e ademais tamén a defensa do Arenteiro fixo un extraordinario papel. Finalmente, táboas nese encontro Choco-Arenteiro, un punto que deixa o Choco na metade da táboa que esta próxima fin de semana vai visitar o campo do Ourense, o pechacancelas da categoría que non conseguiu puntuar aínda nestas tres xornadas. Estaba prevista a estrea tamén da categoría juvenil de división de honra para o Choco nun partido en Compostela ante o Conxo que finalmente quedou aprazado. Un positivo no Choco por COVID obrigou a adiar ese duelo ante o equipo de Compostela. Un positivo detectado no cadro do xuvenil choqueiro e a consecuencia do illamento domiciliario que ten que cumprir o xuiz de competición aprazou ese partido previsto para esta fin de semana da primeira xornada na que o club tiña que medirse o Conxo en Santiago. O encontro celebrarase nunha nova data que será determinada axiña como se acrediten as circunstancias que permitan disputar ese encontro. A espera de saber cando se poderá xogar ese partido en Santiago, tamén o Choco está esperado que poida acontecer esta fin de semana, se poderá disputar ou non o seu primeiro partido como local, sería ante o Valmiñor, que vén de empatar co Celta nesta primeira xornada. No balonmán, a división de honra prata feminina, temos que falar dun empate entre a Sarro da Vigo e o Asmuval en Meaño. Na próxima xornada, o equipo de Chini deberá recibir na casa o Xixón coas asturianas no sexto posto da táboa. Na Primeira Nacional disputábase un dos encontros máis agardados e máis disputados. O Calvo Xiria rodou a chapela cos dous equipos empatados no liderado da táboa. Era un dos encontros, como decimos, máis importantes da xornada e non defraudou con moita rivalidade e gran calidade do balonmán que finalmente se decantou do lado dos anfitrións. Impuxo o Xiria por 30-27 os de Fran Teixeira que fixeron un espectacular partido e non baixaron os brazos en ningún momento. Con todo, o Chapela perde esa primeira posición, baixa ata o terceiro posto, pero segue moi próximo a eses postos de cabeza para loitar por esa fase de ascenso. Na próxima xornada terá o Chapela tamén na casa un dificilísimo encontro ante outro dos aspirantes a esa fase de ascenso. O Cañiza será, neste caso, no pabillón Manuel González Soto. E temos que falar tamén na Primeira Nacional da primeira vitoria da SAR Plástico Unión, que superou en Redondela o conxunto Ingenio. Chegaban os canarios con algunhas baixas e a SAR impúxose por 27-21. Primeira vitoria do conxunto redondelán que até o de agora non conseguira puntuar, malia que se dera mostras dun xogo de alto nivel, perdendo algúns dos seus encontros pola mínima e demostrando tamén ante o Rodosa Chapela no derbi moi boa calidade de xogo. Por fin conseguía sumar eses dous primeiros puntos, o equipo de Muiños. Na próxima xornada, a SAR desprázase para xogar na pista do Bueu Atlético. E despedimos la crónica deportiva falando do Celta de Vigo, un Celta que perdía onte por goleada en Balaídos ante a Real Sociedad, deixando ademais unha moi pobre imaxe de xogo que compromete o futuro do adestrador. 1-4 foi o resultado de este encontro, unha caída libre do Celta que parece non ter freo e que lonxe de revelarse ante a adversidade baixa aínda máis os brazos cunha desidia que é xa preocupante. O técnico ten parte de culpa, pero non toda, como recoñecían os propios xogadores e o que queda demostrado no visto onte sobre o terreo de xogo. As variacións na aliñación, entre as que destacaron o regreso de Rubén Blanco baixo os paus e a suplencia de Olaza, non cambiaron cara a un conxunto celeste que sempre estivo a mercé dos rivais que gañaron, malia que tampouco fixeron un gran partido. Na primeira ocasión clara, David Silva cabeceou a rede cun centro de Muñoz no minuto 24. Co marcador en contra houve unha tímida reacción do Celta que tan só durou ate o gol de Oyarzábal 10 minutos despois, que aproveitou a falta de contundencia dos vigueses para bater a Rubén tras rebotar o seu primeiro remate no paro. Nin ten o Celta demasiada pegada, nin tampouco demostra, como si o facía pasada a campaña, unha boa defensa. Óscar García fixo varios cambios, pero Celta, o certo é que o resultado non mellorou. Fontán, ademais, foi expulsado por dobre amarela no desconto. O Celta suma tan só un punto de 15 posibles e a destitución de Óscar García é xa un feito que se podría producir tarde ou cedo. Os xogadores non están a poñer moito da súa parte para cambiar a situación e parece que isto só pode arranxar un novo técnico e un bo número de fichaxes no mercado de inverno, fichaxes que non chegaron nesta temporada tal e como agardaba o técnico.
Radio Redondela, o tempo.
En xano meteorolóxico temos ceos completamente anubrados e precipitacións que nos están a acompañar dende primeiras horas da mañá. Xa o facían durante toda a fin de semana e de xeito especialmente intenso onte domingo. Que vai acontecer de cara a tarde? Tenemos que seguir botando mans dos paraugas, aínda que iso sí, a situación mellora lixeiramente. Unha melloría que se concretará xa mañá martes con ceos completamente despexados. Así o anuncian dende Meteo Galicia, que apuntan tamén que a cruz deses ceos azuis será caída dos termómetros. Se hoxe nos movemos en valores suaves, mínimas de 15, máximas de 19 mañá. Certamente, as mínimas caen e moito, situaránse en torno aos 7 graus, con máximas que non superarán os 16. E parece que neses valores nos seguiremos movendo no que resta de semana, tanto mañá con ceos azuis como o mércores con algo máis de nubes e o venres, onde malía esas nubes seguiremos gozando de tempo seco. Veremos se cumpren eses prognósticos que anuncian unha clara melloría, a lo menos en canto a ausencia de chuvias de cara aos vindeiros días.
Sentirnos libres. qué genial, qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno. El soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última cena. No sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido.
Etica Escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A Radio de Todos.
Tempo xa de pora nos ollada no noso pasado, como facemos habitualmente todos os comezos de semana, situámonos 10 anos atrás ou facemos coa axuda das edicións locais dos xornais de todas esas noticias que se publicaban sobre Redondela e a súa contorna. O obxectivo, pescudar todo aquilo que era importante, era noticia no noso municipio a comezos do mes de novembro do ano 2010. E a nosa primeira parada en o alto da Portela, porque un descoñecido facía un grafiti sobre os gravados rupestres atopados. Nesa zona, ese petróglifon declarado ben de interese cultural que era entanado hai unha década. Así o petróglifo do alto da Portela na parroquia de Trasmaño era obxeto naqueles días dun acto vandálico no que un descoñecido realizaba un grafiti sobre os gravados rupestres. Unha pintada realizada con spray blanco que amosaba a palabra Josito sobre unha rocha con letras de 40 por 30 centímetros. Os veciños da zona aseguraban que ese grafiti levaba 15 días e o atribuían a un acto vandálico, probablemente dun descoñecido, xa que o lugar non estaba indicado, carecía de sinalética para poder achegarse a él. Os gravados son do alto da Portela que forman parte do xacemento megalítico de Monte Penide, considerado como un conxunto de dolmes o máis importante da provincia de Pontevedra, declarado como ben de interese cultural pola Consellería de Cultura, unha iniciativa que protexía legalmente e puña en valor esta importante zona arqueolóxica. Un dos conxuntos con maior número de gravados, unha superficie que conta con varios muiños naviculares, unha tipoloxía moi especial dentro da arte rupestre, característica desta zona do litoral do sur de Galicia, ademais de combinacións circulares e cazoletas. Pero este non era o primeiro acto vandálico que sufría a zona. A falta de sinalización e unhas medidas de protección adecuadas deste conxunto megalítico de Monte Penide provocaran xa ao longo daqueles últimos anos diversas agresións. A última delas, no ano 2006, no que aparecían pintadas nunha das pedras que conformaban a mámoa do rei, que todavía se poderían apreciar naquel entón. E precisamente ante esta situación, a Asociación Cultural Alén Nós, dende había anos, viña promovendo un proxecto para a creación dun parque arqueolóxico no xacemento megalítico de Monte Penide, e esta mesma semana volvía a lamentar eses danos causados nese petróglifo do Alto da Portela, onde uns días atrás apareceran precisamente ese graffiti e esa sinatura en riba deles. Un dos responsables do colectivo, Gonzalo Valo, consideraba que este tipo de actos se poderían evitar cunha actuación de posta en valor de todo o conxunto que incluíse a sinalización e delimitación de cada un dos dolmes e petróglifos que conformaban ese xacemento arqueolóxico. Dende o colectivo Redondelán destacaban a importancia da declaración da necrópole de Monte Penide como ben de interese cultural, unha iniciativa que protexía legalmente este xacemento arqueolóxico, malia que consideraban que de nada servía se non se incluían medidas de protección efectivas para evitar os continuos ataques que sufría esa contorna. Lembraban que dende o propio colectivo levaban anos denunciando o progresivo deterioro que sufría o complexo arqueolóxico debido ás continuas agresións como hasta las indiscriminadas co uso de maquinaria pesada, o paso de motos en de cross ou bicicletas de montaña, a apertura de pistas polo medio dos petróglifos, os movementos de terra e pedras que formaban parte das mámoas e grabados rupestres. A solución, segundo o colectivo, podería vir por preservar eses bens arqueolóxicos de Monte Penide pola posta en valor de todo o conxunto e a creación dun parque arqueolóxico que incluíse medidas de protección como a delimitación dos dolmes e gravados rupestres. Tanto dende o Concello de Redondela como dende as administracións provinciais e autonómicas deberían tomar as medidas pertinentes, dicían, para proteger ese xacemento. Unha das propostas que se facía era ese parque arqueolóxico. Un parque que non só permitiría protexer esta zona, senón tamén ser un atractivo cultural e turístico para a súa divulgación e coñecer o noso pasado. Unha necrópole de Monte Penide declarada conxunto histórico-artístico en 1970 que se sitúa entre as parroquias de Trasmañó e Cedeira, un xacemento que se compón de numerosos gravados rupestres e túmulos funerarios do período neolítico cuns máis de 6.000 anos de antigüidade e que é considerado como un dos complexos arqueolóxicos máis importantes do sur de Galicia. Pero tamén temos que falar de outros asuntos que eran actualidade en aquel entón, en Redondela, finais en do mes de novembro do ano 2010, e achegámonos ata o Alto dos Valos, porque os veciños reclamaban unha rotonda para mellorar a seguridade viaria. Unha demanda que chegaría tamén ao Congreso dos Deputados porque o Grupo Nacionalista, o BNG, presentaba unha emenda aos Orzamentos Xerais do Estado a través da súa deputada Olaya Fernández Dávila, na que solicitaban a construción desa rotonda na Estrada Nacional 550 que une Redondela e o Porriño no Alto dos Valos. A xustificación ou argumento para dotar a esa obra de orzamento era que se estábamos a falar dunha intersección de esta vía co acceso ao aeroporto, xa chamón de Nespereira, como un dos principais puntos negros da rede viaria no municipio de Redondela. Nese senso, dende o Grupo Nacionalista destacaban un importante aumento do tráfico rodado que soportaba a Nacional 550 procedente de Portugal e da zona industrial do Porriño, cara a Pontevedra e o norte de Galicia. consideraban que a limitación de velocidade a 50 km por hora non garantía a seguridade viaria tanto dos vehículos como dos peóns que pasaban por ese punto. E demais reivindicacións continuamos a falar, chegámonos ata o camiño da Carreola porque os veciños desta zona facían garda día e noite para evitar que se lles pechase o acceso ás súas vivendas. Así, as familias residentes no camiño da Carreola permanecían día e noite de garda para evitar que as máquinas levantasen un muro de peche nunha propiedade que afectaría a principal entrada ás súas vivendas dende a zona alta da parroquia. O peche do camiño afectaba 17 persoas que residían dende había décadas en tres casas e nas inmediacións desa propiedade. Se perdían ese acceso, veríanse na obriga de dar un rodeo duns 300 metros por unha zona de forte pendente, polo que consideraban que quedarían prácticamente illados. Os veciños xa recorreran o Valedor do Pobo para solicitar a súa mediación neste conflicto, alegando que a Carreola era un camiño que se viña empregando dende había máis de 40 anos para unir as zonas de Pousadouro con Ponteseca e aseguraban que constaba xa estaba reflectido nun inventario municipal. Dende o goberno local, o daquela edil do urbanismo Emilio González Iglesias explicaba que o camiño no que se referían os veciños atravesaba unha propiedade privada e negaba que se tratase do denominado como camiño da Carreola, polo que consideraban que o acceso ás vivendas debería facerse por outra zona. Pero os veciños estaban dispostos a levar o asunto ata as últimas consecuencias e nos lle daban a razón, acudirían, apuntaban os tribunais. E non nos movemos do noso litoral porque Chapela estaba a preparar a súa festa máis agardada, a festa do Mexillón nun ano, iso sí, que non fora bo para o sector. Aquel ano 2010 non fora bon para o sector mexilloeiro por mor da toxina diarreica que afectara durante un mes aos parques mexilloeiros de Redondela o que causara importantes perdas entre os bateeiros da parroquia de Chapela e Trasmañó. A Marea Vermella coincidirá co peor momento cando tiñan que empezar a recoller eses mexillóns. Malia tratarse dun dos peores anos, o sector aseguraba que a colleita estaba sendo boa e con produto de bo tamaño que se ia ofrecer precisamente na 12ª edición da Festa do Mexillón que se ia celebrar en Chapela naquel ano 2010, no que se repartiría máis de 5.000 kilos deste molusco. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela e da súa contorna tal semana como están de hai 10 anos e a vindeira semana volveremos facer este exercizo de memoria, será xa o vindeiro luns.
Yeah. Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Achegámonos xa ao remate do noso programa, deixamos o pasado e falamos de actualidade, unha actualidade marcada necesariamente polo COVID, pero que nos deixa tamén imaxes e informacións curiosas.
Pois así é, porque se hoxe no noso tempo informativo falábamos deses grupos de vándalos que provocaban altercados en diferentes cidades esta fin de semana, neste caso algunhas como Logroño tamén, con multitude de desperfectos, roubos e asaltos. Un grupo, sen embargo, de mozos quixo dar unha imaxe ben diferente. Estes adolescentes duns 16 anos tamén a través das redes se convocaron para madrugar na xornada do domingo e dedicarse a limpar e recoller o que outros estragaran na noite anterior. Participaron no arranxo dos desperfectos e limparon tamén a zona con moita paciencia, tamén con algo de desánimo, pero iso sí. Neste caso, quixeron dar esa imaxe de que os mozos non só son os vándalos, senón tamén que hai moitos, como no seu caso este grupo de amigos que tamén teñen outro tipo de conciencia e que se reúnen, neste caso, para intentar arranxar eses desperfectos. Un deles, ademais, conta na súa familia cunha traballadora da limpeza que sabe o esforzo que supón manter a cidade en boas condicións. Imos escoitaros.
Vamos mañana a limpiar, nos pareció buena idea, quedamos a una hora, lo empezamos a hacer público por redes sociales, tanto Instagram y
para
Facebook,
que se uniera más gente.
Para que vendría más gente a ayudar, y llevamos aquí desde las 9:15, lo hablábamos por el grupo que tenemos así de quedar, y yo por ejemplo me frustré porque ves todo esto que están preparando, tengo una madre barrendera que se desloma, entendí que hoy van a tener que traer refuerzos y todo, y pues les dije, empezaron, oye, si vamos mañana a limpiar, nos pareció buena idea, quedamos a una hora, lo empezamos a hacer público por redes sociales, tanto Instagram y
para
Facebook,
que se uniera más gente.
Para que vendría más gente a ayudar, y llevamos aquí desde las 9:15, algunos otros ya han llegado sucesivamente, y nada, pues aquí estamos, hemos limpiado todo lo que hemos podido, hemos levantado esto.
Los hemos ordenado y ahora iremos para el río Ebro porque también está hecho una basura. Iremos allá también a recoger un poco.
Sí. Eso no era una manifestación, era una guerrilla.
Vandalismo.
Vergüenza.
Porque al fin y al cabo pagamos justos por pecadores, siempre. Y pues esta vez, quieras o no, nos perjudica tanto a nosotros que hemos querido hacer algo para que vean que hay mente, un poco mente, no sé, que no todos somos iguales.
Sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque siempre se habla de los jóvenes,
sí,
los jóvenes,
sí,
los jóvenes.
Además, con lo que pasó ayer, nos van a tener en el punto de mira.
Y queremos que se enteren, queremos dar también un poco a entender que no todos somos como los de ayer, que es una vergüenza.
Pues eran aproximadamente un grupo duns 20 adolescentes de arredor de 16 anos que se puxeron levar a cabo esa acción voluntaria de limpeza xunto cos traballadores municipais. Compartiron esa idea na rede e moitos sumáronse a ela. Dende primeira hora da mañá estiveron recollendo vidros rotos e lixo, tamén colocando mobiliario urbano que fora desprazado polos vándalos que na noite anterior participaran nesas xornadas de protesta. Reseitan que se trate de protestas cidadás e non simplemente de vandalismo, xa que malía dicir que estaban protestando por esas restriccións da liberdade, o único que facían era prexudicar o resto da cidadanía, tamén con asaltos a pequenos establecementos, con rotura de cristais en locais comerciais que o único que fan é prexudicar aínda máis a esa sociedade que din defender.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois afortunadamente aquí non temos que lamentar actos de vandalismo polo de agora, alo menos parece que a responsabilidad de que se pide de las administraciones, de las autoridades sanitarias, está a marcar a vida no ámbito local e comarcal. Confiemos en que todas esas medidas e os sacrificios que para moitos supón pois o peche de negocios, as restriccións en canto ao número de clientes dea o seu resultado e permita que esa ralentización que se ten detectado no número de contagios nas últimas horas sexa unha constante de cara tamén aos vindeiros días. Con ese desexo chegamos ao remate do noso programa neste luns día 2 de novembro. Nesta xornada na que nos achegamos xa a unha do mediodía cando damos paso ao programa Cancións para xordos. Un saúdo e ata mañá. Walking down the street.